Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien mums ir 4. 8. maijs, Stefānija Staņislava, un Staņislavs svin savu vārda dienu. Daudz laimes arī tev šodien, ja svini kādus svētkus, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā, ja to svini. 3655 gaveļnieces un gaveļnieki Staņislavas ir 464. Viņa ir taupīga, korekta, varbūt reizēm arī ikdienišķa. Stefānija, 691, mēdz būt intriganta, bet visu dara milzīgās enerģijas dēļ. Īsta elastīguma un darbības sintēze viņu raksturo. Un Staņislavs, 2500, lādzīgs, ne par ko neuztraudzas, jo viņš zina, ka viss beigsies labi, necenšas izraisīt konfliktus un gudri filozofēt. Sirsnīgs un mīļš sveiciens šīs dienas gaviļniekiem, protams, dubulto vārdu nesātājiem arī sveiciens. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Tur šodien, 8. maijā, savu uzvārdu dienu var svinēt Kondraķevi, Birjukovi, Borisenko un Viļumi. Sirsnīgs sveiciens uzvārdu dienā. Starp citu, bija jautājums par to, kad tad svin visi tie, kas nav ierakstīti lielajā uzvārdu kalendārā. 3. augusts, kalendārā neierakstīto uzvārdu diena ir tā diena. Te mums ir arī pāris īpašie sveicieni. Steidzos tos nolasīt. Sūdām sveicienus mūsu mīļajai kolēģei Danai dzimšanas dienā. Mums prieks, ka esi atkal ar mums. Tavi superīgie un vienreizējie Viktors, Ance, Annija, Jānis un Kristaps. Visiem sveiciens bijušajam klases biedram Brikulis Staņislavs Licjurcan, tagadējais, Rēzeknes dekāns. Jā, nu viņam te daudz visādi tituli, Rēzeknes Aglonas diecēzes ģenerāli, vikārs, starpdiecēžu tiesnesis laulību lietās, nu sirsnīgs sveiciens no Jāņa Staņislavam skaistajā vārda dienā. Sveiciens motobraļiem motomāsām šī sezonas 1. Ceturtdienas braucienā. Lai labi ripo. Sveiciens no motopilota. Un Ralfam Plūmem arī sveiciens saņemot savu pirmo motoroleru, lai gludi ceļu un grāvjiem vāki.